Jeg har altid været vild med mental succes. Jeg læste psykologi i 10 år, men jeg har aldrig haft forstand på sygdom eller diagnoser. Til gengæld er jeg ekspert i mental sundhed. Jeg ved, hvordan du bliver rask. Hvad kan vi lære af de mennesker, det altid lykkes for? Jamen lad os prøve at spørge dem. Dem, der altid har haft et mentalt overskud og er passioneret. Hvilke principper kan vi lære fra den nyeste forskning inden for positiv psykologi til at udvikle vores egen færdigheder? Brugbar viden, som du kan bruge i dit eget liv til at føle dig bedre tilpas, selvsikker og glad. Mit navn er Søren Lynge, og du lytter til podcastserien Mental Succes. En serie, hvor vi går i dybden med, hvad du præcis kan gøre anderledes for at smile mere, grine mere, leve mere og sætte fokus på de smukke ting i livet. Også når der er modgang. Velkommen.
Hej Søren.
Hej Per.
Så er vi her igen.
Så har vi balladen.
Det har vi. Jeg er spændt i dag.
Hvorfor?
Det er fordi, at vi har egentlig studiet, som du sagde, havde et vildt mindset. Vi var inde til President Summit, og der roste du ham jo rigtig meget. Og som regel, når du roser nogen, så plejer de jo meget godt støve tingene, vil jeg sige.
Arh, det er sjældent, jeg roser folk. Men i dag, velkommen til Rasmus Bakker! Nej, Rasmus, vi har jo valgt at få dig med i dag. Du er blevet lukket hele vejen fra Spanien, hvor vi i hvert fald talte om det.
Ja.
Fordi at du har det vildeste mindset, og du er fantastisk. Rasmus, du underviser jo, og er performance coach, faktisk over hele verden.
Ja.
Og du har et liv, som rigtig mange af vores lyttere, de drømmer om at få. Og du gør det pissegodt, Rasmus. Den ro skal du have.
Tak, tusind tak.
Og for dem af jer, der kender Rasmus, der kan jeg lige måske præsentere i hvert fald min version af dig.
Fedt.
Og det er jo, at når du er ude og holde foredrag, pep talks for virksomhedsledere og for sportsfolk, så bruger du din fuldstændig vanvittige historie omkring, hvad du har opnået i dit liv af guldmedaljer og af præstationer. Og du bruger det jo til at klæde folk på til at få et bedre liv, til at finde det bedste frem i sig selv. Og jeg kan bare mærke på dig, at det mindset, du har, det deler vi nok ret godt. Vi har også undervist sammen over 1000 mennesker på et tidspunkt. Og vi begge to har den her element i, at vi tror på, at der er så meget mere i mennesker, end de måske nogle gange selv tror. Og kan vi give en pep talk, der kan få det bedste frem i mennesker, så tror jeg, at vi begge to har et kæmpe hjerte. Det ved jeg i hvert fald, du har. Og så synes jeg, at du har et pissefedt liv selv. Ser godt ud. Han har en kone, der er endnu flottere. Det er jo, vi har overskåret begge to der. Er det ikke rigtigt, Rasmus? Og jeg synes bare altid, du har haft mega god stil. Noget, vi går op i herinde, det er integritet, at man rent faktisk lever det liv, som vi selv prædiker, hvis man kan sige det sådan. Og det ved jeg bagom kulisserne, at du gør i den grad. Så Rasmus, tusind velkommen
tak.
Til dig.
Tusind tak. Tusind tak, og tak for den flotte præsentation. Og det er der netop din version af mig. Den kan jeg da godt lide, den vil jeg gerne leve. Den er ikke helt vild fra virkeligheden, hvad vil jeg sige. Det er den altså ikke. Slet ikke det med min kone. Men tak for invitationen. Jeg har glædet mig meget til at se, hvad vi kommer til at tale om i dag. Det, der er jo ikke noget script. Der er ikke nogen spørgsmål, der er sendt ud i forvejen.
Nej, det er impulsivt.
Men det kan jeg rigtig godt lide, i øvrigt. Altså, fordi det er jo det er der, hvor vi også møder mennesker i virkeligheden.
Ja,
altså, det er, hvor de er. Og hvis vi allerede har et script på det, hvis vi allerede skal putte dem ind i en kasse eller en boks, så tror jeg i virkeligheden, vi allerede er bagud i forhold til at hjælpe dem.
Ja, og det er faktisk helt bestemt noget, vi valgte fra start, det der. Fordi får vi ikke nogle spørgsmål, vi skal svare på? Nej, I får ingenting.
Vi tager en hyggesnak.
Det skal være snakken, det skal være dialogen, det skal være autentisk, det skal være det, der er, når vi er der.
Ja.
Og men, det synes jeg sgu er fedt.
Men Rasmus, din historie er bare så fantastisk. Og jeg vil tro, vi har en skare på rigtig mange tusind, som aldrig har hørt din historie før. Mm. Som aldrig har hørt, hvad du har opnået. Så jeg synes, det bliver rigtig spændende at høre. Hvordan startede du din karriere? Og hvorfor valgte du at være performer? Og hvorfor valgte du at... du har jo fået det ene guld efter det andet, så bring it on. Lad os høre din historie.
Altså, jeg plejer at sige, at jeg fortæller den jo ikke for at prøve at blære mig i virkeligheden.
Det må du godt her for øvrigt. Det må du gerne her. Ja, det må du gerne give den gas.
Jeg gjorde det engang. Jeg gjorde det engang for at blære mig. Ja. Simpelthen den hele basale grund af at føle mig god nok, være elsket og accepteret. Ikke? Altså, det var vel ikke noget, det der var jagten på guldmedaljerne. Mm. Det var, at jeg tænkte, når nu den der medalje endelig var der, så er jeg god nok.
Mm.
Så har jeg klaret det. Og så opdagede man jo, at efter den guldmedalje, som måske vandt om søndagen, så blev det mandag næste morgen, og så var man bare Rasmus igen.
Mm. Ja.
Og så måtte jeg jagte det en gang til, for at få det til at holde den der følelse af, at få en eller anden validering udefra.
Mm.
Så, men det hele startede vel i virkeligheden med, at Jamen nok i virkeligheden at være bagud. Ja. I hvert fald en personlig fortolkning på at være bagud i hvert fald, ikke?
Ja.
Og det tænker jeg måske også, altså, det skal vi egentlig være så forskrækket over, når nu emner som mental sundhed er jo i den grad er op i tiden af alle mulige gode grunde i øvrigt. Jeg tænker, altså, mange af de mennesker, som vi ser, altså, de mennesker, I også har lyst til at invitere her, mennesker, som vi lader os inspirere af over en bred skare, er jo typisk altså, mennesker, der har oplevet problemer, udfordringer.
Mm.
Altså noget, de ikke vil acceptere.
Mm. Nogle
invitationer fra fremtiden, kunne vi nærmest kalde det, som de har lyst til at jagte, fordi de har opdaget, der kunne være noget bedre for mig.
Mm.
Og så de altså så har de altså så det der altså brændsel der drivet, som vi jo ofte er inspireret af, når vi ser det hos mennesker, der i den grad lykkes eller bliver ved. Det kommer ofte fra en smerte jo. Så jeg tænker, vi skal ikke nødvendigvis være så forskrækket over at lave selvværd eller ikke at tro på sig selv eller ikke at føle sig god nok. Men måske snarere se os selv som, jamen, det er her, du er lige nu. Det er den forståelse, du har lige nu. Kan vide, at der er muligheder. Og det er jo det, jeg synes, der er så fedt. Der er nemlig muligheder, ikke?
Jo, man kan sige, at nogle af de ting, du har gjort rigtigt, det har været fra, du har været på et eller andet tidspunkt et helt normalt menneske, så går du faktisk derfra og op på et nyt niveau, hvor du faktisk vinder guld til rigtig mange præstationer. Det skal vi få snakket lidt om i dag, og det er præstationer, som er verdenskendte. Plus, at du måske har været en af verdens bedst betalte. Du er nok en af dem verdens bedst betalte coaches på jordkloden, og du er kendt. Det lyder så flot at sige, at du er kendt i hele verden. Du er i hvert fald kendt i mange kredse på hele jordkloden, og du har kunder på hele jordkloden. Så et eller andet sted har du virkelig, virkelig gjort et eller andet rigtigt. Og jeg tænker, mange af de guldkorn, der ligger i, hvad gjorde du egentlig rigtigt? Hvad er det for en tankegang, der gør, at man er for en helt almindelig bunderøvel, hvad man kan føle sig som at være nogle gange, når man er lidt yngre, ikke? Og så til at komme op og måske få 100.000 kroner i timen, og være med til at inspirere tusindvis af mennesker til at skabe store succeser i deres liv. Det er jo faktisk det, du har gjort, Rasmus.
Ja, ja.
Men hvordan var din, altså, hvordan var dit liv før at du,
jamen, det var,
du blev kendt, han har sagt, for det du er god til.
Du sagde, at jeg var en helt normal person. Det var jeg ikke.
Nej, okay.
jeg var bag normal, synes jeg, i virkeligheden. Okay, jeg var under normal, ikke? Altså, i forhold til det, hvor jeg synes vi startede, i forhold til altså min biologiske far døde står for alkohol. Jeg kan huske, at jeg var ganske ung, at jeg var med på kommunekontoret, for det, vi i hestesport kalder at se halvt ud. Mm-hmm. Man trækker lidt på det ene ben. Altså, for lidt yng i virkeligheden. Det er ikke bogstaveligt selv, men lidt derhenaf. For i virkeligheden at få flere penge for sagsbehandleren.
Ja. Ja.
For blandt andet også at støtte det medicinforbrug, jeg skulle have i forhold til al den allergi, jeg havde. Jeg var sådan set overfølsom over for alt, inklusive mig selv. Altså, min egen sved, astma, vejrtrækning, støv. Altså, hvor der ikke støv henne, ikke? Ja. De diverse fødevarer, dyr og husdyr.
Lige snart bliver han løfter armen, så er der støv. Han er ved at bygge om. Tro mig.
Så længe det er, når han ryster hovedet.
Så kommer der støv ud begge sider. Er det rigtigt, Per?
Jo, men der er renovering, så er der noget om
det. Ja, så er der støv.
Der er støv alle.
Sorry.
Det er jo det, vi taler om. Det er jo virkelig en renovering. Selv, kan man sige, ikke? Ja. Der skal støves af en gang imellem. Og så kan jeg huske, at jeg bare på et tidspunkt, jeg tænker, jeg kunne måske godt tænke mig noget andet end det her. Ja, måske kunne jeg bare godt tænke mig at være normal. Jeg kan huske en gang, jeg var barn, min mor spørger, hvad mit største ønske var i forhold til noget fødselsdag og jul, og jeg sagde, mit største ønske var at slippe for eksem.
Ja.
Og hvad hedder det? Så ideen var jo lidt det her med, at prøve at blive normal. Mm. Det var det, der var den første del af jagten, ikke? Og da jeg så sad og tænkte lidt, jamen, hvad er det egentlig, der kunne være rigtig spændende? Jeg er 5 år gammel og finde ud af, at rationere frem. Min mors største problem, vores største problem som familie, det er, at vi mangler altid penge. Ja. Det tænker jeg, der er sikkert en del, måske lytter, der også kan resonere i den grad med. Hvad gør man så? Fordi dem, jeg kendte, de havde ikke penge. De mennesker, jeg havde stødt på, havde ikke penge. Jeg tænkte, hvordan gør man det? Og kigger lidt i fjernsynet og oplever nogen, der ser ud, som om de
er loaded.
Succesfulde i hvert fald, er loaded i virkeligheden. Ja, ja, ja. Skjorte, jakkesæt, slips, ser magtfulde ud, ser ud, som om de har styr på deres shit. Det viser sig også, da jeg taler med min mor om det, fordi jeg spørger, hey, nu har jeg fundet løsningen, så bare gør det der, de gør, ikke? Og siger hun, ja, de er sindssygt rige. Og jeg spørger, hvad laver de? Hun siger, det er politikere. Så det er bare, jeg er 5 år gammel, tænker ikke, hvad laver politikere egentlig? Sådan nogle, det er et mærkeligt ord. Det er sådan nogle kloge mennesker, der styrer landet, og jeg tænker bare med det samme. Altså, jeg har ikke allerede nu har ydet mig på ikke at være særlig klog. Ja. Sådan duer ikke. Og to, jeg er jo ikke helt klar til at styre landet nu.
Duer ikke. Og du gad ikke lige en Poul Schlüter, som var der dengang.
Lige præcis.
Hvis det er ham der, nej tak.
Ja, og der var det. Det var jo de gode om på, hvad hedder han, Anker Jørgensen, ikke? Og så Poul Schlüter, ja. Ikke? Kampen mod det, ikke? Og ja. Det havde vi også nogle snakker om.
Vi bort.
Ja, lige præcis. Ja, præcis. Ja. Devils. Ja. Come out. Nej, så... så det, bare lige for, altså, det var der, det startede, ikke? Og så begyndte jeg at opdage, at der er sgu nogen, der ser ud som om, de er succesfulde. Det er sportsfolk. Nogle af dem, det var jo nogen, som jeg så senere hen i den grad har fået niche inden for at hjælpe sådan netop på verdensniveau. Og olympiske medaljer, verdensmester osv. Det rytter og hestefolk. Og de ligner faktisk politikere i midten. De har skjorte og skjart. Nå ja. Til på slips.
Og så vaders.
så har de jo vaders på nede i midten. Men i hvert fald lige her, ja. Der har de skjorten og jakkesættet på, ikke, så at sige, ja. Ikke? Og slipset, og ser jo flot ud, når de sådan, fyrer den af derude. Og jeg har jo da også spurgt, om de er rige, de her hestefolk, og min mor bekræfter jo egentlig min dumhed, vil jeg sige, er du ikke klar, hvad en hest koster? Ja. De er jo sindssygt rige, de der folk. Der, ikke? Ja. Okay. Jeg siger, mor, jeg skal dyrke sport, jeg sagde ikke ridning. Og så siger hun, hvis noget er retning af, det er ikke sikkert, det er sådan en god idé, fordi du kan ikke tåle dig selv, altså, hvis du får pulsen op, får du astma, og hvis du begynder at svede, får du ikke se over det hele. Ja. Så det skal du nok ikke. Så jeg begyndte at gå til svømning. Fandt jeg ud af, at jeg ikke kunne tåle klorvand.
Og I kan bare vente, lytter. Nu kommer den vildeste historie, I hørte i jeres liv omkring, hvad Rasmus han kommer til at præstere. Men den kommer.
Der begyndte jeg så at opdage igen. Så kommer der noget i øvrigt, også i forhold til netop identitet. Altså, det synes jeg er så vildt at være opmærksom på, netop når det kommer til mindsetet. Altså, fortællingen om en selv. Forståelsen af en selv, ens fortælling og tro på, hvem man er, selvbillede, selvopfattelse, selvværd, kald det, hvad du vil i virkeligheden. Jeg synes, det i bund og grund beskriver det samme, nemlig noget, der bor ubevidst i os og styrer os konstant.
Ja.
Jeg var født lige præcis den forkerte side af årsskiftet. Skulle være født en måned senere eller to, og det betød, jeg selvfølgelig hørte til den forkerte overgang i forhold til, særligt hvor jeg sådan, fysisk hørte til,
okay.
ved at være en lille bit splice. Det betød så også, at jeg aldrig vandt nogen stævner. Det var alle de andre, der vandt. det var som igen bare bekræftet jo, jeg er ikke så god, Du ved, endnu en gang, så er det mig, der skal op. Og jeg er med til de her svømmestævner, som mine kammerater, mine bedste kammerater er, og de vinder. De er alle sammen en lille smule stærkere at se på, og bevares, det er vel en del af det, men de har sikkert også noget talent, tænkte jeg, som gjorde de vandt. Og jeg havde åbenbart ikke talentet, og tænkte ikke nødvendigvis så meget over musklerne. Og det blev bare sådan en selvopfyldende profeti over tid. Ikke? Og jeg laver jo også det, der hedder tørtræning. Altså, jeg svømmer på land. Fordi så får jeg ikke den samme form for eksem, når jeg ligger i vandet, vel? Så det er sådan lidt at stå der og svømme ud i, og baske med vingerne i luften.
Ej, hvor vildt.
I stedet for ned i vandet. Men så... jeg prøver sådan noget... Deroppe, der begynder jeg sådan at stå og tænke, teknik. Hvordan får jeg den bedst mulige teknik, når jeg står deroppe? Jeg kan stå og kigge ind i en rude i svømmehallen, som spejler mig lidt som et spejl, og jeg kan sådan tjekke teknikken og sådan noget. Jeg får trænet lidt styrketræning, og i en eller anden grad kan jeg være med. Men det første, det virkelig sparkede numse, det var, jeg kom til svømmestævnen, jeg vandt, hvor jeg plejer at sige sådan lidt til det, når jeg holder foredrag, hvis I lover ikke at sige det til nogen, eller jer, der lytter med. Der var ikke rigtig nogen deltagere. Jeg vandt så sindssygt, mand.
Der var to, og den ene, hun var handicappet. Hun svømte den forkerte vej.
Præcis, hoppede den forkerte vej, for selv blev blind.
Ej, hvor fedt.
Men altså, jeg vandt sgu, og det var jo bare helt andet. Det var en selvtillid, som jeg ikke havde prøvet før, jo. Altså, det var jo en følelse, at jeg kunne gå på vandet. Ja. Jeg ved engang at hoppe i, det var ret godt i virkeligheden.
Ja, det var også, ja.
Altså, tænk, hold da kæft, mand. Kan jeg vide, hvad det er for noget? Kan jeg vide, om jeg kan holde fast i det? Kan jeg vide, om jeg kan holde... Altså, bare i to timer nu, hvor jeg har min næste start, og så måske lykkes en gang til. Det kunne jeg have vandt igen, og der var ikke nogen deltager, ikke? Altså, men hold kæft, det var fedt.
Ja.
Tænk, det her, det handler ikke om mine muskler, det handler ikke om mit talent, det handler ikke om min teknik, det handler ikke om, hvor mange timer jeg bruger vandet. Det handler om noget, jeg føler.
Ja.
Hvem ved noget om det? Og det var der ingen, der gjorde. I forhold til det at være 15-17 år gammel. Og hvis der er nogen, der har vidst noget om det, så var der sådan noget psykologer-agtigt, kunne jeg blive henvist til, som i øvrigt jo har verdens længste studie og studerer mentalt udfordrede eller syge mennesker, som ikke kan svømme nødvendigvis, eller som ikke har vundet i svømmestævnen.
Ja.
Så derfor kunne jeg heller ikke bruge sportspsykologerne til noget i forhold til Team Danmark og den slags. De var bedre bevandret i... hvad man skulle undgå. Mm. Det var ikke det. Jeg vidste godt, hvad jeg ville undgå. Jeg ville hellere vide, hvad jeg kunne opnå, og hvordan jeg kunne opnå.
Ja da.
Mm. Bøgerne, man kunne læse omkring det, var der hen af også, og igen skrevet til fagfolk, og ikke til almindelige mennesker, og slet ikke til børn og unge og teenager. Mm. Og lang omvej, lang historie kort, jeg stødte på Tony Robbins i USA, guruen over guruerne, ikke? Og ja. Ham som den grad var måske en af de første bannerfører for at studere mennesker, der lykkes.
Ja.
Og prøve at lave systemer og metoder ud af det, og prøve at give det videre til Gud og hver verden i virkeligheden, ikke? Mm. Det synes jeg var fedt. Det implementerede jeg, og så begyndte jeg at vinde.
Wow.
Og kunne gøre det med vilje. Mm. Og det er blevet til mange forskellige... I første omgang, så troede jeg, at hvis man blev Danmarkmester, så havde man made it big. Altså,
ja, og det blev
så kan man ikke mere. Så viste det sig første gang, at jeg blev det sådan, nah, men okay, var det bare det?
Ja.
Bare lige for en sikkerheds skyld, men heller lige gøre det igen. Og det tror jeg har gjort 19 gange i 4 forskellige sportsgrene nu.
Okay.
Og det var det, der var fedt, det var det opdaget, at det ikke bare var én sportsgren. Jeg kunne copy-paste det. Det var ligegyldigt. Hvad for en sportsgren det var? Der er noget, der er... Altså for alt, hvad vi gør. Psykologi er hele tiden til stede. Kvaliteten af vores tanker og følelser er hele tiden til stede. Og der er et bestemt system, der bruges til at lykkes. Lige så vel som der er et bestemt system, der kan bruges til ikke at lykkes. Ja. Mm. Eller til at være midt imellem. Mm. Og det der system til at lykkes, det bliver obsessed about. Og forsøg bare at begynde til at starte med, bare for mig selv. Bevis, det kunne jeg. Jeg kunne copy-paste det, putte i en ny sportsgren og vinde. Blev det også nogle nordiske mesterskaber i nogle sportsgrener og et enkelt europamesterskab. Og det er ikke bare noget, jeg siger bare for at blære mig. Jeg siger det, fordi jeg vidste, hvor jeg kom fra. Der kunne det ikke lade sig gøre.
Nej.
Der kunne det her altså ikke lade sig gøre. Slet ikke med astma og allergi, og det her ikke engang kunne tåle sig selv. Til rent faktisk at begynde at opdage, hey, det kan lade sig gøre. For det handler ikke kun om hårdt arbejde. Det er en del af det. Det handler ikke om talent. Jeg tror i virkeligheden, at talent i langt, langt større grad. En ting er, der noget DNA og noget, du har med, og du ved, skal du være basketballspiller, er det måske fint, at dine forældre er 4 meter høje.
Ja. Mm.
Men jeg tror i højere grad, talent er en del af selvopfattelsen, som bliver selvopfyldende, og måske for mange unge mennesker, så er det der, hvor der er en ressourceperson omkring den, der måske siger en træner, en forælder, eller en lærer, eller en anden ressourceperson, der siger, du har noget særligt. Det der, du gør, du er helt særlig der. Og så det der med at blive spottet, det der med at blive opdaget, tænke, gud, har jeg noget særligt?
Man ved, hvad det gør i en, ikke?
Ja!
Når der er en, der siger, man glemmer det jo aldrig jo.
Jeg giver meget godt eksempel.
Det er fantastisk.
Jeg var på fodboldskolen engang. Og vi skulle møde FCK's ungdomshold.
Ja.
Og vi havde fået at vide, at vi ville tabe inden af træneren.
Okay.
Og jeg tænkte sådan lidt... Okay. Men det, der var i det faktisk, fordi det har vi ikke tænkt inden. Og der har vi spillet en kamp. Jeg kan huske, der var et eller andet ungdomshold også, der var super godt. Der har vi spillet uafgjort med dem. Og for os, der var det fint. Vi kom fra en lille klub, så det var helt fint.
Det var stærkt.
Ja, det var det nemlig. Mm. Og så siger han, nu skal vi ved FCK, der taber nok. Det forventer jeg i hvert fald. Men lad os prøve at gøre, så det ikke er så meget.
Okay, det var jo...
Så går man, lad os prøve, hvad siger du?
Og gør, så vi ikke tabte med for meget.
Nå, på den måde, ja.
Så går man ind med den tanke om det.
Ja.
Og inden der har jeg egentlig ikke været nervøs for det. Det blev efter det.
Ja.
Så tænker jeg, med fejl, nu laver jeg fejl. Hvad hvis jeg gør en fejl, så scorer de. Og vi bliver straffet med det samme, hvis vi ikke er der. Og det gjorde bare det fuldstændig modsatte, sådan en lille ting. Og det er jo en dag efter, som vi spiller. Men det gjorde bare helt forskellen, fordi vi gik ind der, og der var ikke nogen af os, der nærmest kunne... De ting, vi normalt kunne.
Nej.
Så jeg tror også, det der med, hvad man får at vide, hvad der bliver talt ind i en, har sindssygt meget at sige. Ja. Men du nævner en ting også, i forhold til... i forhold til, at du kommer også bare fra de her kår. Men mindset, du har, er faktisk til, at ligesom rykker dig hen i de her ting også. Og hvor du vil hen. Dine tanker om det, jamen, du kan også. Men hvis det jeg vil hen til, det er, at der sidder nogen herude også og lytter med. Som et eller andet sted, hvis de lytter til det her også, så skal de forstå også, at de har altså også noget af dem, som de kan trække frem og bruge på en eller anden måde. Ikke? Og det er det, jeg synes, det er interessant.
Ja, og jeg er helt enig. Det er også derfor, jeg sagde det med, vi skal ikke være så nødvendigvis bange for, at vi har en smerte i livet, eller vi ikke er gode nok, eller vi ikke startede på samme niveau, som måske nogle andre gjorde. Måske i virkeligheden, det kunne det være en fordel, faktisk. Særligt hvis du opdager, at du mentalt i hvert fald kan vælge det filter at sige, den mening og betydning til, det hedder, det her, det gør jeg til min fordel. Det her, det bruger jeg som mit brændselsmiddel til at lykkes. I hvert fald bedre, ikke nødvendigvis til at blive verdensmester, eller den rigeste, eller smukkeste, den bedste. Men i hvert fald til en bedre livskvalitet.
Den der fighter-sind der, ikke? Altså, det må du virkelig have haft på et eller andet tidspunkt, og tændt op i dig selv. Det her med at bare se dig selv som en mega stor vinder, men det bliver spændende at komme ind under huden på de her to ører her, og se, hvad sker der inde i hjernen? For jeg tror, at der er rigtig mange, som faktisk tror selv på, også måske snært at tro på, jeg er skabt til noget andet, end det, jeg lever i dag. Sådan nogle mennesker møder jeg tit, som egentlig er overvældet af, de negative tanker, men de har alligevel sådan en snært drøm om, jeg ved, jeg er skabt til noget større. Jeg ved bare ikke, hvordan jeg skal få det her til at vokse.
Ja.
Men det gjorde du, Rasmus. Eller det fandt du i hvert fald ud af.
Jeg blev i hvert fald super nysgerrig på det, og jeg blev sådan nysgerrig på det, på de mennesker, som jeg synes, i min vurdering, både dengang og også dem, som stadigvæk hænger på nu, plus alle de andre fantastiske mennesker, jeg efterhånden har stødt på i mit liv, og så privilegeret jeg at både at møde, men også selv aktivt at lede efter, kan man sige, og glædes ved at lykkes med at finde dem. Mm. Men det er, at der var noget særligt i dem. Der var noget, som jeg tænkte nærmest var en superpower. Altså det lignede jo helte. Altså det lignede jo noget. Altså ligesom som tyngdekraften. Altså jeg kan ikke se det, men der er noget. Og det virker. Blære. Hvad er det? Det vil jeg. Og det startede hele. Altså det der du kan, det er det jeg vil. Hvad fanden er det du gør? Og mange af dem der så startede med at spørge. Jeg inden jeg sådan begyndte at altså virkelig, jeg studerede det og sådan noget, bare sådan startede i små. Så lagde jeg mærke til, at mange af vinderne, de vidste ikke. Tror du aldrig, de vidste ikke? De kom simpelthen med sådan en masse klichéer omkring dem. Så jeg bare mig selv som vinder. Okay, fint, det er også en god idé. Og hvad så? Jamen, så står man måske netop, som du står og siger, i den der fodboldkamp her. Jamen, så jeg mig selv som vinder over FCK-kampen her. Men vi gjorde det ikke. Og nu står jeg bare bagefter og tænker, fuck, så er jeg bare endnu større taber. Fordi nu gjorde jeg det, som ham der vinderen, som jeg spurgte, hvad han gjorde i sin tid, for at komme til at blive en vinder. Nu gjorde jeg det, han skulle gøre, eller sagde han gjorde, og så prøvede jeg det, og så virkede det ikke for mig, og så følte jeg mig bare som endnu større taber. Ja. Så det blev interesseret i, det var sådan, okay, der er mange af dem, der siger mange af de her klichéer omkring, jamen noget med at visualisere det og se det allerede ske. Det er en god idé som sådan, men det, der er meget mere interessant, det er at opdage, hvad kan du gøre step by step.
Ja.
Og det opdagede det andet de ikke. Så begyndte jeg at læse en masse sådan nogle mentaltræningsbøger, som typisk var lavet af nysgerrige forfattere. Og det synes jeg var fedt, jo. Tænker fedt, der er nogen, der har studeret det. Og mange af dem, de havde bygget deres bøger op på og interviewe mange, der havde lykkedes, for eksempel dygtige sportsfolk. Og det, jeg så lagde mærke til, det var, at de gengav nærmest bare interviewet videre.
Ja.
Og mange af tingene var stort set det samme, som mindede om noget med at se dig lykkes, før det sker. Jamen, det er en god idé, men der er så sindssygt meget mere.
Ja.
Der er så sindssygt meget mere.
Ja.
Og i øvrigt også det at håndtere optur og nedtur undervejs, så det at være bedst, når det gælder, det at putte sig selv i den rigtige tilstand, det at bygge en bedre identitet op, og altså alle strategierne, der hænder jo også i øvrigt. Og det blev jeg så super, super nysgerrig på, og begyndte at prøve af faktisk i større og mindre grad min egen sportskarriere til at starte med, inden jeg sådan senere hen også tænkte, man skal også have noget at leve af. Så jeg oprindeligt desværre havnede jeg i en bank, kan man sige, desværre forstået på den måde. Det var ikke for mig. Jeg troede bare, det var det, fordi du ved, jeg voksede op i en skoleklasse, hvor at
som mor stolt.
Ja, også det, ikke? Du ved, så havde man bankmand, så havde man et du ved, job, så man sikrede for life i virkeligheden, ikke? Og velkommen til middelmodigheden også måske i virkeligheden, ikke? Som jeg så senere hen opdagede, at det var ikke for mig. Altså, jeg havde jagtet hele mit liv på bare at komme til at blive normal. Da jeg så endelig blev normal, så at sige, så opdagede jeg, at puh, det er fandme forfærdeligt at være normal. Så siden der har det, hvad kan man sige, gået på at blive unormal igen.
Ja.
Men unormal i min retning. Og jeg plejer jo altid også at noget stærk. Af det første, der altid hopper op, det er, når folk de går efter normen, eller når folk de mener det samme som alle andre, så ståler jeg med det samme, tænker, der er noget at arbejde med her. Der er en potentiel kunde. Der er en potentiel menneske, der skal hjælpes her.
Ja.
Eller når folk de bruger ordet realisme.
Ja.
Altså, der er ikke en eneste vinder i verdenshistorien, der nogensinde har været realistisk.
Nej.
Fordi hvis de havde det, ikke lykkedes.
Nej.
Det er normen, det er midten, det er alle de normale, der har patent på at være realistisk, og derfor lever de et såkaldt realistisk liv.
Ja.
Hvorimod dem, der rent faktisk udfordrer status quo, dem, der vil mere, dem, der tør mere, dem, der har sult efter mere, nysgerrig efter mere, jamen, de gør noget, som normen ikke gør.
Og hvor mange er ikke i et job i dag, som egentlig ikke gider være der?
Ja.
Og der var du jo, kan man sige. Hvis du sidder i en bank, jeg kunne forestille mig, at du ikke følte, du shiner der. Det var ikke der, hvor dit talent kom i spil. Og et eller andet sted er det jo interessant, for jeg tror jo, måske 90% af Danmarks befolkning, de er havnet et sted, hvor de egentlig ser sig selv kun noget mere, og har lyst til det mange gange. Ikke? Men hvad gjorde du, Rasmus, da du så sad i banken der med tørre tal og tænkte, nej.
Jamen, for det første, jeg slukkede mere og mere.
Ja, altså mentalt.
Ja, mentalt livskvalitet glædesmæssigt. Altså, altså, jeg kæmpede for at komme igennem hver eneste dag. Det eneste, der holdt mig i live, det var, at jeg skulle ud og dyrke sport på siden af.
Fedt. Der var et eller andet, der ligesom var tiltrækningskraft i
det. Ja, det var der virkelig. Altså, så det var ligesom, du ved, det, alt den glæde, jeg fik, og den blev opvejet, at det trak mig ned i det forkerte job, jeg var landet i. Jeg siger ikke, at man ikke skal være bankmand, hvis det er for en.
Ja, det er klart.
Persontyper og talenter osv., og det var bare ikke mig.
Mm. Nej.
Men det lærte jeg en del om det, og jeg lærte rigtig meget om også, og, fordi så begyndte jeg at interessere mig for HR ledelse, og netop fordi jeg kunne se, der var noget i sportens verden, som jeg synes, jeg tændte på. Og jeg begyndte at opdage, at der var noget, som altid blev efterspurgt i erhvervslivet. Mm. Nemlig den der passion, den der motivation, den der dedikation, ejerskabet. Og derfor, når det var i erhvervslivet, så skulle vi altid netop have en anden sportspersonlighed ind.
Ja.
Og tale om, hvordan gør man det, når man arbejder her?
Ja.
Ja.
De er også meget populære foredragsholdere i dag.
Ja, altså, jamen, det er
top sports folk, ikke?
I den grad, ikke? Og de har jo fat i noget. Mm. Men den helt store forskel, det er jo, kan man sige, de fleste top sports folk.
Mm.
Hvem, det er dem selv, der sætter målet.
Mm.
Retningen, budgetterne, så at sige. Ikke?
Ja.
Hvorimod over i erhvervslivet, der er nogen højere op i arkivet, der sætter det der mål. Mm. Den der retning, hvor meget udbytte der skal til aktionærer osv. Og så er det selvfølgelig klart, at længere ned i arkivet, der har vi ikke det samme ejerskab, den samme brændsel, motivation, dedikation for at lykkes.
Der sidder Børge dernede og skal bare opfylde noget tal.
Ja, lige præcis. Mål. Ikke? Mm. Uden nødvendigvis det helt store formål. Der findes heldigvis nogle børgerne, der rent faktisk brænder helt vildt fedt for det.
Ja, det er fedt.
Og de er jo fantastiske at støde på den slags medarbejdere, der
er passionerede.
Der er passionerede og stolte for at være der. Ikke? Altså, det er jo så fedt.
Mm.
Og det kunne måske bringe os til noget, fordi nu sidder vi bare her og taler historie og sådan noget. Lad os da prøve at blive konkrete, hvis I har lyst til det.
Endelig. Ja, endelig. Altså,
det kunne da være fedt, ikke? Fordi netop det der, når man sidder der på, hvad ved jeg, en arbejdsplads, eller et parforhold, eller i sit eget liv, sådan, hvad ved jeg, bare sidder og stroller igennem og op der, nu har man set alle serierne på den ene eller anden streamingtjeneste, ikke?
Ja.
Og ikke har...
Mm.
Det der, man måske ser på Instagram hos alle de der du ved,
alle de fancy.
Livet, i hvert fald på Insta, ikke? På de rigtige posts i hvert fald.
Ja, ja.
Jamen, de dårlige følelser, uanset hvad de nu måtte være, det er en invitation.
Mm. Mm.
Det er ikke et label, det er ikke en, du ved, en kasse, hvor du tilfældigvis er havnet i.
Mm.
Det er godt føles tilfældigt, men det er en invitation til at rejse, til at lære, til at vokse, til at flytte dig, til at gøre noget.
Mm.
Og det er ikke en invitation til at blive, eller det kan det godt være, men så skal du virkelig, du ved, være bevidst omkring, at okay, jeg har et lortet liv, og det vil jeg gerne.
Mm.
Okay, fedt, tillykke med det. Ja,
bliv der så.
Men snart det der med, at plejer at sige, du ved, en dårlig følelse i virkeligheden er tre budskaber fra underbevidstheden til din bevidsthed, som du kan vælge at opdage. Et, der er noget, der ikke helt er, som det skal være. Det er selvfølgelig derfor, du har det, som du har det.
Mm.
To, du må gerne kortvarigt mærke efter, hvad det handler om. Og grunden til, at det skal være kortvarigt, det er, fordi vi vil fandme ikke træne den følelse.
Nej.
Altså, du ved, jamen, jeg er simpelthen så træt og ugidelig, demotiveret, bange i tvivl, frygtsom, nervøs, stresset, du ved, eller hvad det nu kan være, de dårlige følelser. Fedt, hvor god vil du egentlig gerne være til at være stresset?
Ja.
Altså, har du flere dumme spørgsmål i dag? Tror jeg ikke, du vil være særlig god til det.
Nej.
Godt, så kunne det være, at vi skulle lægge vægten.
Ja.
Kunne være, at vi skulle lade være at blive ved med at gentage den stress, sådan så du bliver så god til den.
Mm.
Eller nervøsitet, eller mangel på det ene eller andet, tredje, fire. Så kort vej må du gerne finde ud af, hvad det handler om.
Mm.
Hvor det kommer fra, således tre, at du kan tage det proaktive valg og forsøge at gøre noget ved det, i stedet for at blive i det.
Ja, for jeg tror, der er mange, der ender ved den.
Ja.
Altså, de sidder der, og det er også, det kan jo se også med dem, vi er i forløb, hvor jeg siger, lever du et liv, du gerne vil leve? Nej. Nej. Men hvis du går på arbejde hver dag og laver noget, der faktisk gør dig deprimeret, så har du måske også en forklaring på, hvorfor du er det.
Ja.
Og man kan se, nogle gange kan det bare være et skifte i arbejde. Der nogle gange får rev folk ud af noget, de har været i flere år, hvor man tænker sådan, okay, altså, men skal vi så ikke bygge mere på for nu af? Vi skal have mere på, vi skal have mere ud af livet. Altså, og det kan lyde så kliché, men vi er her en gang, lad os nu få det bedste ud af det.
Men det er jo også meget ubevidst, mange mennesker gør det. Det burde jo bare blive mere bevidst for den. Og det håber jeg jo, den her udsæt, den kan være med til at gøre det. Derfor, du skal shine i dag, Rasmus. Jamen, det er det, fordi du har så meget godt at give, synes jeg. Det er mega fedt, det her.
Jamen, jeg kan sige det sådan lidt for mig selv. Hvor jeg tænker før i tiden, der var det for mig også, jeg ville bare gerne have et normalt liv.
Ja.
Det var ligesom målet for mig. Nu er det også blevet noget andet i dag. Men det, der var i det også, jeg var slet ikke bevidst på. Jeg havde aldrig tænkt over, jamen, hvad er det, jeg har af talenter?
Nej.
Det har aldrig nogensinde skænket en tanke der.
Men det kan man jo tænke over. Det burde alle jo tænke over.
Jamen, jeg tror også måske, jeg ved ikke, hvor mange af procent, man skal tage, men jeg tror, der er mange, der ikke tænker det. De har taget en vej i livet, fordi de synes, deres forældre, eller de skulle et eller andet, eller de skulle gøre et eller andet, de skulle tjene nogle penge.
Ja.
De skulle ud og leve.
Ja.
Men de lever ikke jo. De går ud og tjener penge for at overleve, hvis man siger sådan, ikke?
Altså, man kan i hvert fald sige, hvis det, man gør, det ikke får en til at shine, og det ikke gør, at du har lyst til at suge af sengen, så skulle man måske skifte kurs, tænker jeg.
Ja.
Ja.
Nej, men helt enig, ikke? Og det er bare også for dem, der eventuelt måske sidder og lytter med, og måske har lidt ondt i livet, hvis vi kan sige det sådan. Mm. Det her, det er meget, meget nemmere sagt end gjort. Mm. Lad os lige starte der. Ja. Lad os lige starte med at connecte og anerkende mennesker, som ikke, hvad kan man sige, måske har oplevet at gå igennem døren, og det kan betale sig, at der kommer en reward på det, og man måske underkøbet kan stille roligt få gang i det positive momentum, eller den positive spiral. Det er nemmere sagt end gjort. Ikke desto mindre gælder det stort set for os alle sammen, at vi er født med samme mentale muligheder, næsten der i form af, at vi er født med et ubegrænset antal adgang til tanker, som igen kan i gang sætte det ubegrænsede antal af følelser, vi alle sammen har rådighed for. Mm. Til gengæld sker der jo netop det, når vi begynder at blive, ja, hvad ved jeg, plus 7 år, så begynder vi jo et eller andet sted at danne vores emotionelle hjem. Mm.
Ja.
Som vi kender til, på godt og ondt.
Mm.
Og det betyder jo i virkeligheden, at der er noget komfort i de kendte. Forstået på den måde, jamen, så giver det mening pludselig for, at vi fortsætter, hvor vi hele tiden har været. Om det så er i et forkert job, et forkert parforhold, eller hvad pokker det må være. Jamen, det er derfor, at vi ser mennesker, hvor man siger, hvorfor bliver hun ved med det der? Hvorfor bliver han ved med det der? De er tydeligvis ikke glade.
Ja.
Det lykkes ikke for dem. De brokker sig hele tiden. De kender til det.
Ja. Det er trygt.
Det er trygt. De kender det. De er
komfortzonen.
Comfort.
Ja. Men jeg tror, en af de ting, du og jeg har gjort rigtigt, hvis man sådan tænker over, nu tænker jeg lige tilbage, når du siger det der, ikke? Jeg havde jo samme følelse i tidernes morgen, da jeg boede i Aalborg. Men jeg tror, en af de ting, jeg gjorde, det var, at jeg begyndte at gå med de rigtige mennesker. Og jeg vil tro, jeg blev udviklet gange 400% på baggrund af det klientel, jeg valgte at opsøge, og som jeg blev en del af.
Ja.
Og jeg kunne forestille mig, at jeg ved også, du rejste til USA og fik noget inspiration fra nogle meget, meget vigtige mennesker. Det gør jeg også selv. Mm. Og dermed, jeg var så tæt på nogle mennesker, der var så inspirerende at have det liv, som jeg gerne ville have. Det jeg var i det forum, det fællesskab, det var med til at fuldstændig forvandle mit liv. Mm. Ligesom vores mentaltræner, der kommer på mentaltræneruddannelsen. Ja. Altså, når du har talent, og du går med mennesker, der har det samme talent, den samme brand, den samme iver for at få et godt liv, og de har de rigtige værktøjer i et eller andet form for fællesskab, jamen der kommer man jo til at vokse 10 gange mere, end hvis man er siddet hjemme i jordhulen alene.
Mm. Jamen, jeg tror også, det der, du nævner med begrænsningerne også, ikke? Mm. Fordi hvis du sammen med nogen konstant, der altid har et begrænset mindset, når du prøver at komme med en eller anden idé eller et eller andet også, og det altid bliver hævet ned, eller det kan du ikke, eller for det at vide også, så vil det jo påvirke. Og jeg tror også, at derfor er du sammen med, lige pludselig sidder du sammen med 5 mennesker, der, når du kommer med en idé, ikke taler ned og siger, at det ikke kan lade sig gøre, men i stedet tænker jeg, okay, hvad er det, vi skal tænke på, så det kan lade sig gøre? Mm. Hvordan kan vi få det her til at lykkes?
Ja, fordi nøglen til et lorteliv, det er jo bare at gå med de mennesker, der trækker dig ned.
Ja.
Så kommer det jo til at ske helt af sig selv, tænker jeg. Er det ikke sådan selv?
Det er også en
forklaring. Hvem er gået med Bente, og det går ned ad bakke for dig, tænker jeg? Eller, I ved, hvad jeg mener.
Ja.
Ja.
Men hvad gjorde Rasmus?
Jamen så ud over det, og altså jeg er helt enig, altså de rigtige mennesker omkring dig, altså hvis det er muligt, gør det. Og hvis det ikke er muligt, så søg det alligevel aktivt.
Ja.
Hvad er så de rigtige mennesker? Hvem er det, du gerne vil være mere af? Hvad er det for et liv, du gerne vil leve mere af? Hvem er det, der allerede gør det? Og jeg synes, der er alt for mange, og jeg er super kritisk på det her punkt her, på mig selv, i forhold til for eksempel feedback for omgivelser. Altså, vis mig dine resultater, så skal jeg vurdere, om jeg er nysgerrig på at høre, hvad du mener. Selv når det kommer om mig.
Yes.
Altså, når det handler om, hvad du synes om mig, så vis mig dine resultater, så skal jeg vurdere, om jeg er nysgerrig. Ja. Men hvis min chef, dengang en bank, havde en holdning til mig, dengang der var jeg påvirket, ikke? Det er ikke længere.
Altså,
ideen her, det er, mennesker omkring dig, når du har mål og drømme, jamen, hvis de taler dig ned, hvis de taler dig fra det, i stedet for at sige, hey, det lyder fandme spændende, altså prøv at støtte dig i det, og så videre, ikke? Altså, det er bare så afgørende. Så når vi er nødt til at starte med, hvad drømmer du egentlig om?
Ja.
Og jeg plejer at anbefale jer det, jeg kalder den ultimative drømmeliste. Simpelthen brainstorming, fedt. Du ved, tændt for god musik, for ligesom at få noget stemning, hvad ved jeg, du ved, hop lidt i en trampolin for lige at ryste kroppen af, og et eller andet, du ved, ikke? Eller synge med på din yndlingssang, for fuld blæs, og så frem med kuglepinden eller computeren, ikke?
Mega
og så begynder
fedt.
Du bare at blæse dig ud af med, hvis alt kunne lade sig gøre, og jeg mener alt, uden nogen former for sund realisme, eller du ved, hvis du havde, altså de 3 største klassikere, jeg altid, eller jeg synes, jeg møder hos folk, det er, jeg har ikke tid, eller jeg har ikke råd, eller jeg har ikke energi. Okay, så hvis du havde tid, hvis du havde alle de penge i verden, der skulle være, hvis du havde den energi i verden, der skulle til for at lykkes, hvad kunne du så tænke dig at opnå fra nu af og resten af dit liv? Hvad kunne du tænke dig at skabe, blive, høre, lære, give, dufte, smage, og så videre fra nu af resten af dit liv?
Den ultimative bucket list.
Den ultimative drømmeliste.
Ja, fedt.
Start lige der, giv den gas. Og hver gang jeg øvrigt laver den her.
Ja.
Jeg forsøger at lave den en gang om året, og jeg prøver så vidt muligt også at få familie med på det mellem jul og nytår. Nogle gange synes det er meget fedt, og andre gange synes de, ikke nu igen. Det ved. Ja. Det er bare dig, far, ikke? Ja. Det ved. Det giver mig pisse god energi.
Ja, mega fedt.
Hold kæft, når jeg sidder og skriver det. Jeg kan bare mærke, det der. Og så er der noget af det bevares. Mm. Okay. Du ved, ja, jeg behøver mig heller ikke lige at få min egen rumfave sammen med Elon Musk og flyve derude, eller tage en anden planet end ham og sådan noget. Men det var meget sjovt lige at skrive det på.
Fordi ja, det er jo gratis.
Det er gratis, ikke? Ja, ja. Og det er brainstorming. Det er at komme i gang. Det begynder at lede efter det, du ikke allerede har, du ved, brugt hele året på at kigge efter. Derefter, så kan du begynde at kategorisere det lidt i, hvad ved jeg, i et år, det der skal nås inden for et år, tre år, måske lidt mere tidshøjen, fem år måske, ikke? Eller det der, hvor det måske er på nuværende tidspunkt urealistisk, jamen 10 år eller mere. Så jeg begynder at kategorisere lidt og sige, hvad er det, jeg skal jagte først? Det synes jeg er bare pisse fedt sted at starte. Hvor vil jeg gerne hen af?
Mega cool.
Men skal også lige måske starte med fundamentet. Det har vi lige berørt lidt i forhold til, til talenter og styrker. Hvad det, vi allerede har ydet på? Hvad er det for en identitet, vi allerede bærer på? Lad os tage afsæt i det også. Fordi nogle gange så kan vi sådan sige, okay, så skal jeg være en helt anden. Nej, det synes jeg ikke.
Prøv med dig selv. Prøv at se, hvad der sker.
Lad os lige starte med det, du allerede gør godt. Altså de styrker, du allerede naturligt har. Og nogle mennesker siger, jeg har ikke nogen styrker. Men så, du ved, så tag en eller anden test, så kan du nok finde ud af det. Der er altid styrker i os alle sammen.
Ja,
det, og har du nogle rigtige mennesker omkring dig, du ved, så kan de også fortælle dig om det, selvom du ikke har lyst til at lytte på det. Og det er så et helt andet problem, ikke? Der er nogen, der er så fastlåst. Jeg vil bare have lov til ikke at have noget godt. Det siger de ikke officielt, men det er nærmest den oplevelse, man kan have, når man prøver at fortælle dem, at de der er noget godt i dem. Men det her med, at der er tre stationer, vi taler om lige nu. Hvor vil jeg gerne hen? Hvad drømmer jeg om? Hvad kunne jeg godt tænke mig? Stephen Covey sagde det så fint i syv gode vaner-bogen. Vane nummer to, begynd med slutningen. Du er til begravelse, og det er din egen begravelse. Det er den amerikanske version, ikke, hvor der er nogen, der går op og taler om afdøde. Ikke, der selv ligger i kisten. Ikke? Prøv lige at kigge i din mentale forestilling om den her, du ved, når du en dag tjekker ud. Hvis det er en amerikansk begravelse.
Ja.
Hvis det er en kirke. Er der nogen mennesker til stede? Er der nogen, du kender? Er der nogen, du holder af? Hvor mange er der?
Ja.
Er det de rigtige? Og i øvrigt, når de går op og siger noget om afdøde, altså dig, hvad siger de så? Du ved, gjorde du en forskel? Levede du? Elskede du? Hjælp du? Supporterede du? Eller var du en nasty bastard, du ved, som jeg står her kun fordi, at jeg skal have arven, eller et eller andet, du ved, ikke?
Ja.
Så du ved, begynd med slutningen. Hvor fanden skal du hen af? Hvad er muligt? Drømmen, turdrømmen stort. Men så lad os lige starte på fundamentet. Mere dig, mere autentisk dig, baseret på din styrkeprofil. Dine naturlige talenter. Lad os prøve at få dig derover. Og for mig for eksempel at starte i en bank, det var ikke min naturlige talent, og det var faktisk min naturlige svaghed, så at sige.
You gave it a try.
Præcis, så fandt jeg ud af, hvor jeg var flest.
Det var fint, ikke? Det var fint.
Det siger Gary Vaynerchuk også, du ved, nogle gange er det bare den der udelukkelsesmetode, så må du prøve en masse ting af, så opdager du, at det var i hvert fald ikke der. Ja. Det kunne godt tyde på, at måske skal vende mig om og opdage det måske i 180 grader modsat så. Så lad os starte på det der, kan man sige, fundament af, hvad vi allerede har yderst på. Og derfra så ligger der en ting i midten, ikke? Og det er jo træning i det menneske, vi gerne vil være mere af, for at kunne lykkes med at leve det liv, vi drømmer om. Og der kræver det en indsats. Der er det der, hvor vi har hovedrengøring eller renovering i virkeligheden, i forhold til at træne værktøjer, i forhold til selvopfattelse, selvbillede, det at mobilisere hvad vil sige, underbevidsthedens styrker til at hjælpe dig i stedet for at spænde ben for dig, ikke? Plus det, du kan gøre dag til dag.
100%. Rasmus, da du var alene i starten omkring alle de her ting, du nævnte jo, at det var ikke mange steder, du kunne finde de her mennesker. Hvem var du sammen med, da du begyndte at føle, du connectede med nogen, der ligesom var et forbillede for dig? Og hvor fandt du de her mennesker hen?
Der er flere, men jeg har blandt andet haft et par trænere igennem min tid.
I Danmark?
I Danmark, ja.
Okay.
Og der er helt klart nogle stykker, der har gjort en forskel.
Talte de ind i dit liv? Altså, du må jo have opsøgt den på en eller anden måde, og det kan man jo give dig selv æren for. Men du må ligesom have gjort dig selv interessant for de her mennesker, som har gjort, at de løfter dig til næste niveau, eller i hvert fald inspirerer dig til det, tænker jeg.
Det er et godt spørgsmål. Jeg jagtede nok dem til at starte med.
Ja, det kan jeg forestille mig.
Og ikke fordi jeg vidste, at de kom til at gøre så meget mere for mig, som de kom til. Men der er for eksempel en, som hedder Steff, Jørgen Steffensen, en ældre herre efterhånden, som har selv været med til tre olympiske lege, hedder det. Han, da jeg var der i slut teenageårene, starten af 20'erne, sådan som jeg oplevede ham. Jeg hørte også vokset op uden en faderfigur, ikke? Så det er også en ting, som vi kunne tage et helt afsnit om også, ikke? Eller flere.
Ja, vi vil gerne have dig igen.
Men det var første gang, hvor jeg sådan tænkte, okay, ham der, han kan jo alt. Mm. Og selvfølgelig kunne han ikke alt.
Oh, nej,
han havde bare pisse godt styr på det, og det, han ikke havde styr på, det fik han styr på. Mm. Og igen, når nu jeg er blevet noget ældre, så kan jeg også godt se, okay, der var også nogle af stederne, hvor du ved, at der havde nok ikke rigtig styr på det alligevel.
Nej.
Men han fandt en vej. Mm. Så det i sig selv har givet en kæmpe forskel. Mm. Så var der en anden, en Erling Steen, min fægtetræner, som stort set var den eneste fægtetræner, hvad kan man sige, som altså jeg var den eneste elev, han havde nærmest. Mm. Fordi han ikke var ligesom de fleste gerne ville have en fægtetræner, nemlig en fra Østeuropa.
Men du vandt også?
Jeg vandt også. Ja. Det gjorde de andre så også en gang imellem, selvfølgelig. Ikke? Men det, der var fedt ved Erling, det var, at han er kunstner, rigtig dygtig elev af det, også ved at være oppe i årene. Mm. Men han lærte mig skuespillet. Mm. Ja. Jeg kunne egentlig ikke lide fægtning til at starte, men jeg gjorde det kun fordi, jeg skulle være bedst i moderne femkamp, som er skydning, fægtning, svømning, ridning og løb. Og så skulle jeg også være bedst i fægtning alene, for at være helt sikker på, at jeg var bedst i femkamp, når jeg satte alle sportsgrenene sammen.
Mm. Fedt.
Erling, han så et eller andet i mig. Måske fordi jeg var hans eneste elev, men eller mest dedikeret elev. Mm. Men han lærte mig skuespillet. Psykologien, fake it until you make it. Se ud som om, at du allerede har hans røv. Altså, du kommer til at slå ham ihjel. Og så sende den der vibe ud. Sjovt nok, når man prøver at sende den vibe ud, så kan man godt mærke den lidt selv. Ja. For ellers så vil ikke lykkes med at sende den ud, vel? Og der blev også en, okay, der er noget psykologi her. Jeg vidste ikke, det var psykologi. Jeg ved ikke, om vi kaldte det skuespil. Det kan jeg ikke huske.
Nej.
Men han, de to har været kæmpe difference maker i mit liv. Mm. Dertil, så har i forhold til, når jeg ikke, fordi det spurgte du også om tidligere, Søren her, det der med at komme i nærheden af de rigtige mennesker, det sted, hvor jeg har været i nærheden af de fleste mennesker, der har gjort en kæmpe forskel for mig, og gjort til dagligt gør, det er min bil.
Altså, okay.
Helt seriøst, nu hedder det jo podcast og lydbøger og alt muligt andet, men dengang, der var det CD'er.
Ja.
Hold kæft, hvor har jeg hørt. Altså, når jeg har kørt til København, hvor jeg har arbejdet og kørt frem og tilbage, det tog vel op til 3 timer om dagen, 1,5 time hver vej i kø. Jeg har hørt altid lydbøger på CD. Mm. Altid. Altid. I hvert fald 12 år. Jeg har ikke... I 12 år, I kid you not, i 12 år i træk har jeg 5 dage om ugen kørt cirka 3 timer i bil om dagen. Plus i øvrigt om aftenen, så kørte jeg ofte nogle gange tilbage igen til København for at træne sport. Mm. Ja, alle kilometerne, vi tager op til 90.000 kilometer om året, det er fandme mange kilometer.
Nej, det er sindssygt.
Er kørt i 12 år i træk. Kun med lydbøger. Mm.
Jeg tror faktisk, at alle de succesfulde, vellykkede mennesker, jeg har interviewet, hvor du er en af dem, der har de stort set alle sammen på hver deres niveau fortalt, jamen havde det ikke været på grund af ham, havde det ikke været på grund af den oplevelse, havde det ikke været på grund af det seminar, havde det ikke været på den... På baggrund af det foredrag, havde det ikke været på baggrund af at den her viden i de her bøger, jamen så har jeg ikke været, hvor jeg er i dag. Så et eller andet sted, så synes jeg også, at det før, der var du sød ved vores lytter og pinsle det ud, sådan alle kan få noget ud af det. Men jeg synes også, det vi kan få noget ud af nu, det er jo det her med, prøv nu lige at se frem på, hvad er det for et foredrag, du skal til? Hvad er det for en person, du skal i nærheden af? Hvad er det for en viden, du burde tage? Hvad er det for nogle værktøjer, du burde lukke ind i dit liv, for du kan komme op på næste niveau? For ved du hvad, det er alle steder omkring dig. Det er alle steder omkring dig. Det handler bare om at gøre det, fordi en stor forskel på mennesker, der er meget vellykket, og mennesker, der ikke er så vellykket, det er, dem, der er vellykket, de gider bare gøre det, som du ikke gider. Mange gange så får de jo gjort det, hvor andre mennesker, de får stille, og får det ikke gjort. De tager bare en ekstra film på Netflix.
Ja, for du nævnte jo selv det der med, er det talent, eller er det, man træner? Hvad er det? Nogle gange så netop troen på, at man kan jo. Altså, hvis du ikke tror på, at du selv kan, og du er overbevist om, du ikke selv kan, så kan du i hvert fald ikke.
Men mange gange skal du også gå med de rigtige mennesker for at bygge den tro op, tænker jeg.
Ja, 100%. Det tror jeg også, der er i det.
Og når du er blandt de rigtige mennesker, så får man jo meget mere tro på sig selv, når der er andre, der også tror på en.
Jo, men jeg tænker også lidt...
Som Rasmus han oplevede med de træner, der var, ikke?
Hvis mange af de der personer, som man ser, der er vellykket, som man ser, der er alle de her ting også. Hvis folk kigger på dig i dag, kommer ind, der kommer en ung mand ind og ser dig. Ser Rasmus ind på scenen ind til Presence
Det kunne være mig, en ung mand. Det kunne være nemt være mig. Nej, det er måske mig, du snakker om.
Kommer ind og ser Rasmus på scenen derinde. Så tænker de jo, han har styr på alt. Han er bare naturtalent til det. De tænker jo ikke over hele den historie, der ligger bag folk er nødt dertil. Og det er jo det, der er også interessant, fordi man kan sige, som du selv nævner, så står du et sted i starten med usikkerhed. Og rejsen, der er derhen til, den tror jeg, mange har. Så det, men når man spejler sig de her ting også, så hvis du står derude, er usikker på det også, eller tænker, det kan du ikke, eller du er ikke der, hvor du skal. Så husk, at alle der starter et sted, tænker jeg.
Ja, helt sikkert. Altså. Jeg står stadig med usikkerhed.
Ja.
Men nu ved jeg bare, at usikkerhed er en ven. Det er ikke en modstander eller en forhindring. Jeg kan stadig være usikker. Jeg er usikker. Hey, nu kommer jeg frem til jer her. Hvad fanden skal vi egentlig tale om? Jeg er blevet inviteret i Søren for 14 dage siden. Vi mødtes nede i Spanien med Sistre. Skulle vi ikke gøre det her? Det lyder fedt.
Ja.
Og så har vi ikke talt om det siden. Nej. Aner ikke, hvad der skal ske.
Nej.
Der er jo en eller anden grad usikkerhed.
Ja, ja. Men jeg elsker den umiddelbarhed.
Lige præcis, usikkerheden er jo bare et andet fundament at starte fra, end hvis det nu var, at vi havde lavet en færdig podcast på forhånd. Nu sætter vi bare ord på det og taler den højt.
Ja, ja.
Det ville være forkert, synes jeg jo ikke. Ja. Så kommer der ikke noget mulig kunst ud af det.
Altså, nej, det, og folk det kommer jo også til at mærke dig.
Ja, præcis. Der kommer ikke noget ekstraordinært. Der kommer ikke noget spark ud af det. Vel? Men så kan man sige, hvis jeg kan stå på en scene og lykkes med at se ud, som om jeg er perfekt, hvilket jeg jo ikke er, så er det jo et udtryk for, at jeg har, jeg ved ikke hvor mange års erfaring. Erfaringen er min forberedelse. Det er det, jeg gør, når jeg går op på en scene. Ja. Jeg trækker på min erfaring. Ja. Jeg laver ikke 20 PowerPoint slides eller 30, og så prøver at læse dem op. Jeg går op, kigger på publikum, ser, hvad det kalder på. Det er egentlig det, jeg gør, når jeg møder mennesker. Ligesom nu, hvad fanden kalder det på? Og deri, der er nogle gange, kan det selvfølgelig, altså, gå helt af helvede til, hvis det er, vi ikke kan ene som noget, der er spændende at tale hen i.
Ja, ja, ja.
Men jeg tror også på, at det er der, hvor der kan komme noget pisse fedt ud af det.
Ja.
Jeg får lige lyst til bare at nævne 5-3-1-reglen. Det er ikke mig, der er kommet på den.
Endelig.
Hvad hedder det? Og jeg er faktisk lidt i tvivl om, jeg har den nok for en gut, der hedder Darren Hardy. Som nok også har den for en anden. 5-3-1-reglen.
Sådan er det jo.
I forhold til det med de rigtige mennesker, og den rigtige, vi taler podcast, lydbøger, og bøger, og foredrag, og så videre. Og det der med, som du siger, jamen, noget af det der fælles, for alle dem, som egentlig, eller mange af dem, der er succesfulde, det er, at de gør sådan noget nysgerrig på sådan noget. Jeg har lyst til at kaste op imod.
Jeg hopper ud i det.
Hvor er det, du gerne vil hen igen?
Mm.
Hvem er det, der kan det, du drømmer om?
Mm.
Du ved, dem, du skal modellere, ikke? Ja. Så det 5-3-1-reglen, det er de 5 bedste bøger, eller lydbøger, eller du ved, der er skrevet om det her, indtalt omkring det her, lyt dem.
Fedt.
Læs dem. Implementer så vidt som muligt det, der du er klar til at tage.
Yes.
3-reglen. De 3 bedste foredrag, eller workshops, der er omkring det her, du drømmer om.
Mm.
Og 1-reglen. Guruen over alle guruer. Hende eller ham, der har skrevet bogen, eller du ved, og så videre. Ikke?
Ja.
Få fat i dem.
Mm. Ja.
Stick their brains, altså efter du allerede har implementeret noget for bøgerne og foredragene, så du allerede er lidt i proces, så du har noget kvalificeret at spørge om.
Mm.
Prøv at høre, man, jeg er gået i gang med det her, jeg drømmer om det her, jeg skal lave den her forretning, jeg skal have det her gode liv, jeg skal være så god her i forhold til at være far eller mor eller kæreste eller kone osv. Jeg er nået dertil. Nu er jeg sgu blevet i tvivl, eller hvad med sådan og sådan? Må jeg ikke lige spørge dig bare lynhurtigt, mand? Du er jo eksperten.
Ja, fedt. Ja. Mega fedt.
Og så bare tage det til dig, ikke?
Ja.
Og derfor har jeg så lyst til at sige usikkerhed igen.
Ja.
Hvis du vidste, hvor mange gange jeg har stået med, du ved, efter de 5 bøger, de 3 foredrag, og har været
mangler lige den sidste.
Lige nærheden af eksperten, så er jeg sådan, jeg lader lige være at spørge.
Ja.
Jeg lader bare som om, jeg har regnet. Jeg tror nok, jeg har regnet ud.
Ja.
Eller jeg struggler lige lidt mere at finde ud af det. Jeg ville sgu have ønsket, mange af de spændende mennesker, jeg har været nærheden af, må jeg ikke lige spørge dig?
Ja.
Helt ærligt. Altså, og jeg ved ikke, om det er dumt, eller du ved, at du nu synes, at jeg ikke har fanget, hvad der var, vi talte om lige før, eller hvad du sagde i foredraget.
Ja.
Jeg ville ønske, at jeg har gjort det.
Ja.
Men der er masser af gange, hvor jeg ikke har gjort det.
Men forrige gang, vi var sammen, der var vi jo sammen med Steve Covey, som du citerede her før.
Jo, var vi det?
Ja, det var vi ude på President Submit.
Nå, det er rigtigt. Det er fordi, han er jo den falske Covey. Det er jo synden.
Ja, det er rigtigt. Det er
jo farligt. Ja, det er Steven, den anden Steven her. Han er jo en fantastisk mand, ikke? Og det er jo, han hedder jo Steven M. R. Covey, ikke?
Yes, yes.
Og hans far hed bare Steven R. Covey, ikke?
Ja. Han var god.
Ja, det er rigtigt, ja.
Er der mange gode ud.
Rasmus, hvis du skal lære dig lidt, og det må du gerne her, så vil vi rigtig gerne høre, hvordan er dit liv i dag? Fortæl jer om, hvad du laver. Det er mega fedt, og det er så inspirerende. Også fordi du er så ydmyg omkring det, men giv den gas, Rasmus.
Altså så, jeg lever mange måder det liv, som jeg drømmer om. Altså min drøm. Jeg lever allerede, det er sket for altså 20 år siden faktisk, at der begyndte at tage hul på bylden her.
Og det er det, vi elsker dig for.
Det er, at jeg lever allerede, altså et liv, jeg slet ikke turde drømme om. Bare som teenager faktisk. Altså, og slet ikke før det. Så det er jeg privilegeret af, men det har været altså et hårdt arbejde, og er et hårdt arbejde. Jeg har 2 gange presset den så langt, så jeg blackede fuldstændig out. Altså helt væk. Altså, hvor jeg vågnede op på det hospital i Monaco, for eksempel, og vidste ikke, at jeg var væk.
Nej.
Troede, jeg var død, nærmest da jeg vågnede op. Tænkte, gud, er det sådan, det føles at dø? Og blive friende, mand. Hold kæft, hvor fedt, mand. Der er intet at være bange for. Alt er frit. Alt er godt. Det føles så dejligt. Ja. Fordi stressen pressede osv. Ja. Det slap bare fuldstændig det øjeblik, jeg væltede om. Prøvede at have efter lang arbejde, processerarbejde, hvor jeg arbejdede i tre tidszoner. Først i USA, så i Australien, så bag til Europa, havde et møde tilbage inde på Bernstorffs slot inde i København, i Gentofte, hvor ud af tre møder den dag, så havde en session tilbage, som var en ny kunde, ny klient, en overlæge, som havde spottet mig ud. Det var mig, han gerne ville have som min coach, og jeg tænkte, hey, jeg er godt nok lidt træt. Jeg har ferie lige om et par timer, når vi er færdige med den her session her. Så jeg går lige ud og får en lille kop kaffe. Ude på græsset, solen skinner. Så blækker jeg ud uden at vide det. Og får åbenbart bidt mig selv i tungen helt vildt samtidig og bløder helt vildt. Og så vågner jeg, da det er ham her overlægen faktisk finder mig.
Okay,
han kunne kende mig.
Ja. Ja, det er min coach, der ligger der bløder.
Nu kommer det sjove forhold til, hvor sindssygt man kan hjernevaske sig selv. Fordi så siger han så... Og det er ikke noget, jeg kan huske, jeg har sagt. Det får jeg at vide af en anden, der stod og lyttede på, som havde stedet.
Ja.
Så siger han så, er du egentlig okay? Og så siger jeg så, altså jeg er stadig væk åbenbart og har blod ud af hovedet. Så siger, er du okay? Så siger jeg, ja. Altså jeg ligger bare og reflekterer lidt.
Jeg blod hele fem, mand.
Det blev så ikke til en session der, kan jeg sige. Jeg røg på hospitalet, ikke? Men så point mig, jeg har presset mig selv. Det er ikke nemt. Jeg er ikke kommet til det nemt. Og jeg siger heller ikke, det er nemt. Det her bare fordi, vi tænker positive tanker. Happy go lucky og klappe kage, og vi bare skal være positive. Positiv psykologi, det er mega fedt. Men positiv tilgang og indsats og blive ved på trods af, så videre. Det er det, der sparker bagdelen.
Ja.
I ikke?
Ja.
Så nu er jeg nået dertil. Altså, jeg er for fanden en ældre herre efterhånden. Ikke? Jeg har fået grå hårhister her, og jeg er meget opmærksom på egentlig at passe på min tid. Jeg er meget opmærksom på, hvem jeg gider arbejde med. Og når jeg siger gider, så mener jeg faktisk gider.
Ja.
Det skal være dem, som jeg connecter med. Dem, jeg tror på... ikke nødvendigvis, at de lykkes,
nej.
Men jeg kan mærke, at det er vigtigt for dem at prøve. Jeg er meget opmærksom på ikke at arbejde for meget. Jeg har pensioneret mig selv for, jeg ved ikke, 15 år siden, og har aldrig arbejdet mere. Jeg synes ikke, jeg arbejder.
Nej. Det er din fritidsinteresse.
Det er mig. Jeg er også derfor, jeg kan lide ordet work-life balance. Altså, der er ikke to. Der er ikke noget. Der er ikke en Rasmus, der hedder arbejde, og så en, der hedder life. Det er det hele blandet sammen. Så er der noget harmoni, jeg prøver at ramme. Der er en frekvens, der er den rigtige for mig. Men du får ikke to sider af mig. Altså, jeg er Rasmus. Og derfor så gør jeg det meget, meget på min måde.
Du er jo rådgiver for nogle af verdens bedste elitefolk på nogle planer.
Ja.
Er det ikke sandt? Hvad er det for en type mennesker, som du rådgiver, Rasmus?
Det er på alle måder ekstraordinære mennesker. Enten fordi vi har øvet os på at blive det, altså sammen med, altså trænet dem igennem mange, mange, mange år. Det er mennesker, som forsøger at slippe smerten for deres fortid, som jeg selv kunne genkende, fordi de på ingen måde havde et perfekt liv eller en perfekt start på livet. Men de ønskede måske at blive gode nok. De ønskede måske at føle sig gode nok. De ønskede måske virkelig at gøre noget, så de synes de kunne fortjene en anerkendelse til at føle sig elsket, for eksempel. Så det er den ene ting. Og så er der, hvad kan man sige, en dedikation og et ejerskab for at prøve at lykkes og være nysgerrig her. Og derfor plejer jeg altid at sige, at jeg arbejder med ambitiøse mennesker og organisationer. Og det er underligt nok, skræmmer nogle mennesker væk. Ambitiøse. Der er noget galt i at have ambitioner. Prøv at høre, altså... Jeg håber da for helvede, du har en ambition om at have et bedre liv, uanset hvor godt det du har, eller lykkes bedre som elsker, som far, som mor, som ven, som kollega, som hvad det nu må være, du har. Altså, så det behøver ikke at være ambition, der hedder, at jeg skal vinde OL-guld, eller jeg skal lave en unicorn exit på den virksomhed, jeg har bygget, osv. Men ambition om at blive til mere, lykkes bedre, gøre en større forskel. Du ved, de fire ting at spørge sig selv, når man har gang i noget, føles det godt for mig? Er det godt for mig? Er det godt for andre? Og tjener det et højere formål? Og fælles for alle de mennesker, jeg arbejder for, næsten da, det er, at det kan godt være, det ikke lige føles godt for dem. Men de ved, det er godt for dem. De ved, det er godt for andre, og de tjener et højere formål.
Og jeg er ret sikker på, at de skaber store resultater, mange af dem.
Ja, det gør de virkelig ikke.
Du har undervist.
Og det er både i sportens verden og i erhvervslivet, i forhold til altså det her med at lykkes endnu bedre med det, der er deres quest in life.
Mega fedt. Rasmus, du er et kæmpe forbillede for tusindvis af mennesker. Det var så berigende, og så mega fedt, du ville komme og dele nogle tanker omkring dit liv, og hvordan du bare lykkes i at få alle de guldmedaljer, både til OL og til
det
store mesterskab.
Om, nej, men jeg lykkes med at få dem.
Ja, men vi ved, du er en ydmyg sjæl. Men du har jo virkelig endt ud med at få mange guldmedaljer. Vil du ikke lige slutte af med det? Det synes jeg, det kunne være spændende.
Jamen, de rigtige guldmedaljer, det er jo, altså, det er jo for fanden min kone og mine børn. Mm. Ja. Altså, det er mit liv. Ja. Alt det andet, det er bare pynt. Ja. Altså nærmest som medaljer på, eller ordner på kongelig, eller hvad man nu kan kalde det. Så jeg ved ikke, altså, hvad den bedste afrunding vil være her. Mm. Men det er måske i virkeligheden at opdage, at det at tage ejerskab for sig selv. Mm. Altså det at spørge sig selv, også når det går dårligt, hvad er det, jeg kan gøre ved det? Mm. Og ikke noget, det er ikke et svar. Mm. Der er altid noget, du kan gøre ved det. Mm. Og hvis, altså sådan, for ikke at blive ved med at have det dårligt omkring det, og der er noget med at søge ind i, hvad er det, jeg kan acceptere, hvad er det, jeg kan forbedre, hvad er det eventuelt, jeg kan forlade, ikke i forhold til at forlade livet, men i forhold til at sige, forlade situationen, jeg er i, relationen, jeg er i, for hele tiden at opdage, at det er dig, der er ansvarlig for dit liv. Altså, du kan svare an i forhold til, hvad livet giver dig. Du er ikke bare et offer for omstændighed, og det synes jeg måske den grad af... Ja, nu har jeg ikke hørt alle jeres podcast her, men jeg håber i forhold til mental sundhed og så videre, mental succes her i programmet, ikke, at folk opdager, at det er der, nøglen ligger, det er, det starter med dig.
Mm. Og det er så smukt. Og Per, når man siger det her til Rasmus, hvad er de vildeste guldmedaljer, så har han jo vundet over hele verden. Og det er jo virkelig derfor, vi inviterer ham. Det er, når du så... bliver spurgt, Rasmus, så den største guldmedalje, der nævner du din familie, din rolle som far, din rolle som husbund, eller hvad kan man sige, din mand til din kone. Mm. Og det er jo i virkeligheden det, der er indbegrebet i, hvorfor du er her. Det er fordi, du har skabt de vildeste resultater i dit liv, men du samtidig har den her integritet med, at du ønsker at være et sundt, godt menske. Mm. Og det er faktisk det budskab, vi gerne vil have ud. Er det ikke stærkt, Per?
Jo, jeg skulle lige til at gribe den selv, så er det, da du sagde det,
ja, men bring it on.
Men det var lige præcis det samme, jeg tænkte. At det, ja. Og det var netop det der, at du har opnået alle de her ting i sportens verden. Men netop det, jeg tror også, der går op for mange, og det har vi jo også haft andre, der har været inde tidligere, men også klienter, når det går op for dem på dem, der er omkring dem, altså de bløde værdier også nogle gange, at man har dem med sig også, at det ikke altid er resultatet, men det er også vejen, der hen, der er vigtigt, ikke?
Jo.
Og så hvem man har omkring sig i virkeligheden også, at man har nogle mennesker, man deler det med, tror jeg også er vigtigt nogle gange.
Mm. Mm.
Og det tænker jeg, det må det også have været for dig, det med at, ligesom at have en, hvad kan man sige, en kone og børn, hvor at du egentlig kan dele de her ting med, i stedet hvor det bare... altså selv, hvis man
siger sådan. Jeg er jo en mand, jeg deler det ikke med nogen. Altså, det er kun, når folk spørger mig i en podcast, jeg deler det. Ellers så har jeg det i mig selv, og kæmper med mig selv. Og tror på, at det er min mandlige rolle, og figure it out. Jeg prøver at finde nogle andre mænd, som kan holde mig skarp, som jeg kan slås med, og du ved, som jeg kan have på mit hold, så at sige. Ikke?
Ja.
Ellers så belemmer jeg ikke min kone med den slags, eller mine børn, som sådan.
Ej, hvor stærk. Så, vi skal have et godt råd her til sidst, kan vi ikke, Per?
Jo, vi slutter altså lige med et godt råd for jer begge to, og sørg for lov at starte. Og så kan du lige få lov at få lidt tid, nu når man lige kaster den sådan.
Fint, jeg kunne også godt tænke mig at sige noget sejt, ligesom jeg.
Ja, mit gode, det tror jeg, det er det, som Rasmus han kommer ind på. Sørg nu for at finde den her, jeg synes jo, den der 5-3-1-regel er super god. Sørg nu for at finde de ting, de bøger, de podcast, de mennesker, der kan inspirere dig til at komme op på næste niveau. Har jeg siddet derhjemme og været helt alene, så har jeg aldrig opnået noget som helst i mit liv. Jeg har opnået, hvad jeg har opnået på baggrund af de mennesker, jeg har inviteret ind i mit liv, og de ting, jeg giver afkald på i mit liv. Så det tror jeg, det er vigtigt at være bevidst om. Det synes jeg, det er jo rigtig godt sagt, Rasmus.
Tak for det. Mm. Jeg får lyst til at sige to gode råd. Det ene er nemlig ikke mit. Men det er forlængelse af det, du siger her, som er noget, der har faktisk gjort og rykket mig rigtig meget, netop i forhold til det, du siger der, hvis man sad derhjemme. Vores allesammens doktor, tv-doktor, Dr. Phil, hvis I kan huske ham. Han har skrevet en bog, der hedder, hvis jeg husker rigtigt, 10 livsstrategier, og en af strategierne hedder, livet belønner handling.
Wow.
Den ligger bare i baghovedet på mig. Livet belønner handling. Og hver gang jeg har sådan gået i stå, tør ikke, livet belønner handling. Og så har jeg gjort det alligevel opdaget, der åbnede sig en dør. Det, jeg tænkte på før, det var, da du siger det her med, at nogen at snakke med om det. Vær opmærksom på, at du ikke kun snakker om smerten. At du ikke kun snakker om, hvad der ikke kan lade sig
god
gøre.
Stil.
For hold kæft, for det bare fastholder dig.
Wow.
Og der er rigtig mange mennesker, der rigtig gerne vil lytte på din smerte. Mm. Fordi vi kan connecte med smerte. Og kvinder er jo sort-hvidt set bedre til at connecte på smerte. Mm. Og bekræfte sig selv i, hvorfor det er okay at have det dårligt. Mm. Det er jo selvfølgelig normalt at have det dårligt fra tid til anden. Men det er altså ikke meningen, det skal være en fastlåst tilstand. Det er tværtimod meningen, at vi skal bruge det til som afsæt til at flytte os.
Ja.
Altså wow. Call to action. En hver dårlig tilstand er en call to action.
Ja.
En invitation til at blive bedre, lære bedre, opdage en bedre verden, end det du er i lige nu her. Og der findes mennesker, bøger, lydbøger, podcasts som her, som kan være med til det.
Mm.
Wow, mega fedt råd.
Det var en god. Der lykkedes du det der med at sige, at du ville komme med et godt råd. Det må man sige, du plejer.
En der to.
Det tog også kun en time.
Ej, det var fedt. Det var virkelig en fed udsendelse. Tusind tak, fordi vi måtte låne dig i dag, Rasmus.
Jeg håber, at folk, der lytter med, kan bruge vores inspiration til noget, eller vores tanker.
Det gør det pisse godt. Du er et forbillede for tusindvis af mennesker. Tusind tak.
Tak lige måde.
Tak for det.
Vi er glade for, at du har lyttet med på podcastserien Mental Succes. Hvis ugens emne har givet dig værdi, så er du meget velkommen til at dele det på sociale medier. Og hvis du har lyst, så har du mulighed for at møde os hver måned, når vi turnerer Danmark rundt med åbne foredrag og giver mentale værktøjer væk. Vi glæder os til at se dig på mentalsucces.com. Vi ses i næste uge.